verðast.
Virðulegi forseti. Ég hef verið að hvetja til þess hér í umræðu um þetta mikilvæga mál að þingmenn settust nú niður og reynda að hefja þetta svolítið málefnalega umræðu. Það hefur verið vita mál í langan tíma að rammaáætlun sem að svo augljóslega tæki miklu meira tillit til verndunarsjónarmiða heldur en að reyna að feta þá skynsamlegu leið og fínu leið milli nýtingar og verndunar sem að upphaflega var lagt á stað með í gerð rammaáætlunar. Þetta getur aldrei orðið að þessari víðtæku sátt. Og það hefur verið magnað að fylgjast með og í raun sorglegt að fylgjast með því hvernig þessu umræði hefur þróast og hvernig gagnrýnin hefur verið tekið af hálfu marga stjórnarliða, aðeins gagnrýni frá Alþýðusambandinu aðilum vinnumarkaðarins, hvernig þetta hefur svona skapað enn eitt stríðið, má segja, milli ríkisstjórnarinnar og ekki bara stjórnarandstöðunar, heldur einnig Alþýðusambandsins samtaka atvinnulífsins. Og þessi átök sem að ríkisstjórnin stendur í, að hún er ekki bara bundin við þetta mál. Við getum talað átökin við samtök ferðaþjónustunar, við Landssamband íslenskra útvegsmanna, Landssamband smábátasjómanna, aldraða og öryrkja, lífeyrissjóði og fjármálafyrirtæki, svo eitthvað sé talið. Það er eins og ríkisstjórninni sé alveg ómögulegt að vinna þetta í einhverju sátt og svo endurspeglast það í þessu mikilvæga máli. Og mönnum er brigslað hér svona fram og tilbaka. Háttvirtur þingmaður og hæstvirtur forseti Árni Þór Sigurðsson fór hér í ágætlega málefnalega ræðu fyrir í dag þetta mál og fór einmitt vel í gegnum þennan ágreining sem að er upp í málinu og endaði svo á því að brigsla undirritaðum það vilji ekkert nema stóriðju og hvalveiða til þess að byggja upp atvinnulíf í landinu. Það er alveg rétt. Ég er fylgjandi því að við nýtum orkuauðlindirnar með skynsömum hætti til þess að bæta okkar samfélag. Það er alveg rétt að ég er mjög fylgjandi hvalveiðu og tel þær alveg nauðsynlegar í mörgu tilliti fyrir þjóð sem að nýti náttúruauðlindir hafsins með þeim hætti sem við gerum. En uppruni minn er sá að ég er gamall bóndi og verslunamaður í mörg ár, átti heildsölufyrirtæki og verslanir, hafði fjölda manns í vinnu. Þannig að það er ekki eins og ég hafi starfað á þessu vettvangi sjálfur. Ég hef aldrei komið nálægt í að starfa í svo kallaðir stóriðju eða við hvalveiðar sjálfur, aldrei. Ég verið á sjó, ég verið við búskap og ég hef stundað og rekið innflutningsfyrirtæki og smásöluverslanir. Það er nú minn bakgrunnur, virðulegi forseti, þannig að ég horfi nú víðar og hef alltaf talað fyrir fjölbreyttu atvinnulífi, en ég tel aftur að við þurfum að hlúa að þessum grunn atvinnugreinum okkar sem að við komum til með að byggja á. Og ef að við horfum hér aftur, sem ég hef nokkur sinnum vitnað í hér, ekki bara við þetta mál heldur önnur mál einnig, þá hef verið að horfa til fjárfestinga áætlunar Landsvirkjunar. Og það er ágætt að skoða það núna þegar við köllum svo mikið eftir aukinni fjárfestingu okkar samfélagi og í raun er það grunnurinn í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar gagnvart aðilum vinnumarkaðarins 5. maí 2011 að hér yrði aukin fjárfesting. Í framkvæmdaáætlun Landsvirkjunar er bara talað virkjanakosti sem er svona augljóslega ættu að vera í nýtingarflokki. Það er talið samkvæmt þeirri áætlun að fjárfesting í orkufyrirtækjum, það er að segja orkuverum og þeim iðnaði sem myndi byggjast upp samhliða, yrði milli 1100 milljónir til ársins 2020. Þetta myndi auka hagvöxt að jafnaði 1,4% ári á þessum tíma og 2,5% á næstu ári. Þetta myndi þýða það virðulegi forseti ef að rammaáætlun hefði verið afgreidd í fyrra eins og reiknað var með og farið á stað að þá var að skapast hérna vel á 3000 störf strax á næsta ári út af þessu máli og síðan enn fleiri á árunum sem að þar kemur á eftir.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar.